SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24/7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
The Rookie Mom, คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกสวัสดีค่ะ The Rookie Mom, คุณแม่มือสมัครเลี้ยงกับนิดนกค่ะอยู่ในช่วงเวลาอบอุ่นของวันพ่อนะคะกับ The Rookie Mom Daddy is happy Daddy is happy นะคะคุณพ่อมีความสุขเอ๊หรือว่ายังไม่มีความสุขเอ๊หรือว่ามีความสุขนะคะยังคงอยู่ในธีมนี้ธีมของวันพ่อเช่นเคยนะคะที่เรามีแขกรับเชิญเป็น3คุณพ่อจาก3วงการมาพูดคุยกันถึงมุมมองในการเลี้ยงลูกแล้วก็มาเช็คกันซิว่าเอ๊คุณพ่อมีความสุขหรือเปล่าอะไรที่ทำให้คุณพ่อยังมีความสุขในการเลี้ยงลูกในการยังมีครอบครัวอยู่นะคะและสัปดาห์นี้เอาจริงตอนแรกตกใจนะพอรู้ว่าแบบจะได้คุยกับแขกรับเชิญท่านนี้เพราะว่าอะไรเอามีลูกหรอเพราะว่าภาพจำของเรามันเหมือนจะถูกฟรีซเอาไว้ว่าแขกรับเชิญคนนี้จะเป็นนักกีฬาดิฉันค่อยๆเผยนะคะเป็นนักกีฬานักกีฬาตะกร้อคิดว่าพูดมาถึงตรงนี้แล้วว่าทุกคนจะมีหนึ่งชื่อที่จำได้แน่ๆโดยเฉพาะคนรุ่นเราคนที่แบบเกิดประมาณปี2530เป็นคนอายุ30กว่าๆอย่างเราอย่างเงี้ยจะต้องเราว่าเราเชื่อว่าหลายคนต้องรู้จักแน่ๆนะคะเพราะว่าเป็นเราไม่รู้ว่าศัพท์ภาษาศัพท์ตะกร้อคืออะไรแต่ว่าเขาจะอยู่ตรงกลางอ่ะเป็นตัวเสิร์ฟอ่ะเป็นตัวเสิร์ฟแล้วเป็นตัวตบนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนักกีฬาแบบที่ทำให้กีฬาตะกร้อมันบูมขึ้นมาในช่วงหนึ่งเลยท็อปฟอร์มมากๆแบบนำพาทีมชาติไทยได้เหรียญทองมาแล้วทุกสนามไม่ว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมหรือว่ากีฬาใดๆก็ตามเนี่ยปราบมาหมดแล้วนะคะคู่แข่งเสือเหลืองมาเลเซียใช่ไหมกีฬาตะกร้อจะมีมาเลมีพม่ามีอินโดที่เราต้องแบบไปปราบเขานี่คือเราก็ปราบเขามาได้หมดด้วยฝีมือคนนี้นะคะวันนี้แต่ว่าวันเนี้ยแขกรับเชิญของเราตอนนี้ไม่ได้มาไม่ได้เป็นนักกีฬาตะกร้ออีกต่อไปแต่ว่ามาในมาดใหม่ มาดใหม่เป็นคุณตำรวจเอาเป็นบทบาทที่ก็เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเนาะมาสอบถามไถ่ถามกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะดังนั้นขอต้อนรับพี่โจสืบศักดิ์ผันสืบค่ะสวัสดีค่ะพี่โจ
ครับสวัสดีครับ
พี่โจตอนนี้หลายๆคนอาจจะไม่แบบพอวันนี้บอกว่าจะมาคุยกับพี่โจในฐานะคุณพ
่อครับ
อาจจะตกใจแบบเฮ้ยพี่โจสืบศักดิ์ของเรามีลูกแล้วอยากให้พี่โจอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้พี่โจทำอะไรอยู่แล้วก็มีคุณลูกเป็นยังไงบ้าง
ครับครับก็อัปเดตกันนะครับตอนนี้ก็ตำแหน่งมาทำงานที่กรุงเทพแล้วครับเพราะช่วงก่อนก็ไปเป็นสารวัตรท่องเที่ยวกาญจนบุรีครับตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งรองผู้กำกับจราจรฮะสน.วังทองหลางคร
ับ
ก็ชายก็2ขวบ5เดือนแล้วครับก็เริ่มเข้าเตรียมอนุบาลแล้วครับ
เป็นมุมที่หลายๆคนอาจจะคือทุกคนอาจจะจำภาพพี่โจได้ในความเป็นนักกีฬาตะกร
้
อแต่ตอนนี้คือเป็นรองผู้กำกับจราจรอยู่ที่วังทองหลาง
ใช่ครับ
เมื่อกี้พี่โจบอกว่าคือตรงเส้นอะไรนะประดิษฐ์มนุธรรม
ประดิษฐ์มนุธรรมครับ
อ๋อเส้นนั้นเป็นไงบ้างคะ
ก็เส้นนั้นจริงๆตั้งแต่ถนนลาดพร้าวฮะไปถึงถนนพระราม9เนี่ยประมาณ 4.3 กิโลเมตรเองพื้นที่รับผิดชอบถนนเส้นหลักนะครับแต่ว่าสองฝากเนี่ยก็จะมีโรงเรียนบดินทร์เดชานะครับอีกฝากนึงก็จะเป็นโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ฝรั่งเศสดีเจนซึ่งก็การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยค่อนข้างจะคับคั่งแล้วก็เส้นเนี้ยถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยมันก็จะลามไปถึงด้านในด้านนอกเลยก็จะเชื่อมกันถึงหมดเลยครับ
โอ้โหนี่พื้นที่ของรองผกก.อยู่ตรงนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ใครลูกอยู่ตรงแถวนั้นก็คือร้องเรียนได้นะ
ครับ
เดี๋ยวเราจะมา คุยในมุมของความเป็นคุณพ
่
อกันเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะพี่โจมีถือว่ามีลูกเร็วหรือช้าไหม
ผมว่าช้าครับช้าครับจริงๆเราตั้งธงไว้ว่าพอแต่งงานเนี่ยจะมีเลยแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างด้วยหน้าที่การงานด้วยความพร้อมร่างกายอะไรเงี้ยหลายอย่างมันก็ทำให้ทุกอย่างมันก็ช้าไปเรื่อยๆครับแต่เราก็พยายามอยู่ตลอดครับก็ไปปรึกษาคุณหมออะไรเงี้ย
ครับอ๋อแต่ว่าน้องก็คือตอนนั้นพี่โจมีตอนอายุประมาณเท่าไหร
่ประมาณ41
โอ้
ครับก็เลยเลข4ก็อาจจะดูช้าไปแล้วคร
ับ
ตามมาตรฐาน
แล้วเป็นยังไงบ้างคะคือความภาพของเราตอนที่ยังตั้งใจว่าจะมีลูกก่อนทำไมถึงอยากมีเพราะตอนนี้มันมีหลายคนที่ไม่อยากมี
อ๋อไม่อยาก
ถ้าพี่โจทำไมถึงอยาก
เอาประเด็นอยากมีก่อนแล้วกันนะครับอยากมีเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยมองมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่จำความได้วัยรุ่นอะไรเงี้ยนะครับคิดเลยว่าในชาตินี้ต้องมีลูก นี่คิดงี้นะครับ เพราะว่าเรามองมาตลอดว่าเราเป็นคนชอบเด็กนะครับด้วยตอนเด็กๆที่ผมประมาณอายุ20เนี่ยมีหลานคนแรกหลานผู้หญิงนะครับก็เอ้ยชอบมากเลยเราก็เล่นกับหลานดูแลหลานช่วงนั้นเรายังมีเวลาเยอะเนี่ยก็มีเวลาไปเลี้ยงไปพาไปเที่ยวพาไปอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เราก็รู้สึกเอ้ยมีความสุขซึ่งมันก็ตรงกับที่เราคิดส่วนตัวว่าเราอยากมีลูกนะครับพอมาวันนึงเราได้มีโอกาสแต่งงานนะครับก็คิดว่าต้องมีเลยประมาณนั้นเพราะว่าตอนที่เจอกับแฟนเนี่ยก็30ต้นๆแล้วครับก็ควรจะต้องมีเลยครับจะได้ทันใช้อะไรประมาณนั้นครับ
แต่ว่าล่วงเลยมาเกือบ10ปี
ใช่ครับใช่ครับ
โอ้แล้วอย่างนี้ในระหว่างทางตอนที่มีน้องเนี่ยค่ะมันราบรื่นไหมแบบว่าตอนที่ท้องตอนอะไรราบถือว่าราบรื่นไหมคะ
ก็ต้องเล่าให้ฟังงี้นะครับก็ไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับก็คุณหมอก็แนะนำนู่นนี่นั่นจนเราก็ทำกระบวนการวิทยาศาสตร์นะครับออกมาก็ประคับประคองกันมาล้มเหลวก็หลายครั้งนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าเราก็อยากจะทำให้ประสบความสำเร็จนะครับก็เลยคิดว่าปรึกษาคุณหมอไปเรื่อยจนวันหนึ่งทุกอย่างมันลงตัวนะครับแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุอาจจะเยอะอะไรอย่างนี้นะครับก็ทำให้มันล่วงเลยมาครั้งที่4ที่5แล้วครับจนทุกอย่างมันซักเซสมาแล้วก็ครั้งที่5เนี่ยเริ่มนะครับทำประสบความสำเร็จติดแล้วก็ล่วงเลยไปดีใจมากพอหลังจากรู้ว่าทุกอย่างเริ่มมาทางดีแล้วได้แล้วหลังจากลุ้นมาหลายครั้งล่วงเลยไปเดือนที่2นะครับก็มีอุบัติเหตุนิดหน่อยคืออยู่ดีก็มีเลือดไหลอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใจหายเหมือนกันเพราะว่าเราทำมาหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็จนทุกอย่างก็ผ่านไปจนครบเทอมที่เขากำหนดคลอดนะครับกำหนดคลอดก็คุณหมอก็วางไว้ประมาณ39สัปดาห์
ค่ะ
นะครับ39สัปดาห์อันนั้นถือว่าดีมากสมบูรณ์มากแต่ว่าจริงๆแล้วพอมากำหนดด้วยตัวเราเนี่ยสัปดาห์ที่38นะครับที่กำหนดที่จะคลอดก็ไปหาพระ
หา
เลิกหาอะไรเงี้ยดูว่าอันไหนที่มันเหมาะสมใกล้เคียงที่สุดอะไรเงี้ยนะครับจะได้ออกมาแล้วสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับเป็นเด็กดีสรุปสุดท้ายก็ออกมาสัปดาห์ที่36ซึ่งก็เซอร์ไพรส์เลยออกมาก่อน2สัปดาห์นะครับก็ด้วยอาจจะหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าออกมาก็สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่เราดูแลเขามาในท้องคุณแม่แล้วก็พอออกมาแล้วเนี่ยเขาก็แข็งแรงสมบูรณ์ดีครับ
ทีนี้พอน้องคลอดออกมาแล้วตอนเราวางแผนการเลี้ยงยังไงคะเราเลี้ยงน้องแบบ
จริงๆก็คุยคุณแม่ตลอดครับตลอดเวลาที่เราเขาเริ่มมามีเขาว่าเขาจะมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยก็เริ่มคุยกันมากขึ้นครับเรื่องกับน้องเนี่ยว่าจะยังไงเลี้ยงยังไงอย่างเงี้ยนะครับผมเองนักกีฬาเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าก็ไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับ ก็คิดเอาเองว่าเขาต้องโตแบบมีระบบระเบียบแค่นั้นเองคิดง่ายๆไปก่อนครับก็บอกคุณแม่ว่าก็เลี้ยงงี้แล้วก็ส่วนเขาจะเป็นยังไงแข็งแรงแค่ไหนก็ต้องอยู่ที่เขาให้มาแค่ไหนหมายถึงว่าทางแล้วแต่ดวงนะครับแต่พอออกมามาแข็งแรงเนี่ยเราก็ดีใจกันละเพราะอย่างแรกคือถ้าออกมาครบ32เนี่ยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็พอใจแล้วแหละนะครับส่วนเรื่องของในเชิงการเลี้ยงดูมันก็คงต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าครอบครัวค่อนข้างจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่อยู่กันในบ้านเดียวกันนะครับมีคุณตาคุณยายมีพี่สาว2คนซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับมีผู้หญิงหลายคนในบ้านนะครับมีผู้ชายก็ไม่กี่คนซึ่งเขาก็เป็นเด็กผู้ชายที่เกิดมาเราก็มองว่าน่าจะ เอ็นดาวของบ้านหมายถึงว่าเป็นพระเอกเลยนะครับ
เป็นศูนย์รวมความรักของทุกคน
ประมาณนั้นนะครับเราก็ประเมินแล้วว่าแน่นอนชัดเจนที่เราดูสภาพแวดล้อมของเราก็คงต้องมีใครสักคนหนึ่งไม่คุณพ่อกับคุณแม่ที่ต้องเป็นคนที่คอยอยู่ในเหมือนเป็นคุณครูฝ่ายปกครองคอยนู่นคอยนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องมาดูอีกว่ามันห่วงเวลาไหนที่เราจะใช้เหตุผลกับเขาได้หรือว่าต้องสอนเขาได้อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เรียนรู้กันไปกับคุณแม่ครับก็คุยกันมาเรื่อยครับ
ซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นใครคะที่เป็นผู้ฝ่ายปกครองคนนั้น
ผมว่าสุดท้ายก็ผมครับเพราะคุณแม่เขาก็ด้วยลูกผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนผมตอนเด็กๆก็ติดคุณแม่อะไรเงี้ยบางทีก็อ้อนบ้างอะไรบ้างก็โอเคเข้าใจเพราะเราเป็นผู้ชายเราก็เข้าใจตอนเด็กๆก็ส่วนมากจะไปหาแม่เป็นหลักพ่อไม่ค่อยไปหาหรอกอะไรเงี้ยนะครับเราเข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นบทบาทที่เราก็คงต้องใส่ไปในการที่จะทำให้เขาเติบโตมาให้มันบาลานซ์กันเราก็ยังไม่รู้หรอกตอนนี้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าเราคุยกันเรื่อยๆว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงครับ
แล้วอย่างนี้ตอนน้องนี่คือคุณเลี้ยงกันเองไหมคะแบบว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณตาคุณยายช่วยกัน
ก็ด้วยคุณแม่ก็ทำงานคุณพ่อทำงานครับก็มีพี่เลี้ยงอยู่คนหนึ่งครับก็คอยดูอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็เราก็จะมีเวลาก็พาไปเที่ยวพาไปทานข้าวมีคุณตาคุณยายมาคอยเล่นคอยไหลมาดูแลโอ้คนดูแลเยอะมากครับไอ้นี่ไม่ค่อยห่วงอะไร ก็ถือว่าไม่น่าจะขาดความอุ่นครับก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นแต่จะห่วงเรื่องของการที่จะทุกคนก็จะ
ตามใจอ
ะไรประมาณนั้นตรงคือตามใจเราก็กลัวว่าวันหนึ่งมากๆเข้ามันก็ไม่ดีน้อยไปมันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อย่างที่บอกฮะคงต้องอยู่กันไปเรื่อยๆดูปฏิกิริยาเข้าไปเรื่อยๆครับแต่เบื้องต้นเนี่ยขอให้เขาแข็งแรงสนุกสนานร่าเริงก็โอเคครับ
มันจะมีข้อสงสัยจากคุณพ่อคุณแม่เยอะเหมือนกันที่แบบว่าหรือมันอาจจะเป็นความตั้งใจด้วยว่าอยากให้ลูกเหมือนแข็งแรงแต่บางทีแค่แข็งแรงอาจจะยังไม
่
พอเช่นโอ้ยต้องตัวสูงเนี่ยอย่างพี่โจคือถือว่ารูปร่างคือนักกีฬาเลยอะอย่างพี่โจถือว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้วคือเกิดมาก็รูปร่างแบบนี้หรือว่าจริงๆแล้วมันก็ถูกแบบเป็นโภชนาการด้วยหรืออะไรด้วยค่ะ
จริงๆคุณพ่อคุณแม่ผมก็ไม่สูงนะฮะคุณแม่ก็150กว่าๆคุณพ่อก็170อะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าอาจจะได้กรรมพันธุ์ทางคุณแม
่
ซึ่งคุณลุงคุณอาเนี่ยก็เป็นนักบาสก็สูงประมาณ180อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยคุณพ่อผมก็มองถึงโภชนาการด้วยตอนในเด็กก็อัดนมอัดผักอะไรเยอะมากเหมือนกันพอสมควรเลยครับก็พอได้เป็นนักกีฬาด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็สนับสนุนซึ่งกันและกันครับทั้งการฝึกซ้อมการพักผ่
อ
นแล้วก็โภชนาการอัดเข้าไปก็สูงฮะสูงขึ้นมาเลยชัดเจน
แล้วอย่างพี่โจมองไว้ให้น้องดาวินด้วยไหมคะหรือจริงไม่อ่ะ
ก็น้องดาวินเขาก็ผมว่าเขาเป็นคนแข็งแรงบ้าพลังชอบเล่นอะไรเหมือนเด็กผู้ชายผมว่าทั่วๆไปแหละครับเพียงแต่ว่าดูโครงสร้างก็ไม่ได้กังวลเรื่องของความสูงน่าจะสูงอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็ทำยังไงให้เจ็บตัวน้อยสุดว่าเล่นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะวิ่งจะอะไรเขาก็เต็มที่ของเขาเลยอะไรเงี้ยเราก็แค่กลัวอุบัติเหตุที่มันจะทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุที่มันอาจจะส่งผลกับร่างกายเขาแค่นั้นเองครับเพราะถ้ารอเวลาเรื่องการหลับพักผ่อนการกินนมก็ยกกินนมเยอะครับก็ถือว่าไม่ได้ห่วงเรื่องการกินเขากินเก่งอยู่แล้วก็แค่รอเวลาอนาคตว่าถ้ามันพร้อมจะใส่กิจกรรมอะไรให้เขาแค่นั้นเอง
อ๋อคือแสดงว่าพี่โจไม่ได้กะเกณฑ์หรือว่าคิดเอาไว้ว่าจะต้องเป็นนักกีฬาหรือต้องมีเส้นทางอะไรที่เราวางไว้ให้เขาไหม
จริงๆก็ไม่ได้มองว่าต้องเป็นนักกีฬาแบบอาชีพหรือเป็นเพื่อความเป็นเลิศนะครับอย่างเราอย่างผมเนี่ยถือว่าตอนตั้งแต่เด็กก็เล่นเพื่อความเป็นเลิศเลยเพราะซ้อมทุกวันแต่แค่มองว่าทำยังไงให้เขารู้สึกเป็นรู้จักกีฬาเพราะกีฬาผมมองว่ามันก็จะบ่งบอกมันก็จะเป็นพื้นฐานของเด็กหลายๆคนการตัดสินใจมีความขยันอดทนการเข้ากับเพื่อนๆในสังคมได้อะไรเงี้ยนะครับก็แค่อาจจะให้เขาเล่นให้เล่นประเภททีมเลยครับประเภทเดียวก็ให้ถ้าชอบก็ว่าไปแต่ประเภททีมต้องเล่นเพราะมันก็เป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการทำงานร่วมกันกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็คุยคุณแม่ค่ะแล้วว่าไม่รู้อะจะทำอะไรก็ทำไปจะดนตรีจะอะไรก็แต่ว่าต้องมีกีฬาประเภททีมที่ให้เขาเล่นผมต้องเป็นคนพาเขาไปเล่นเหมือนคุณพ่อผมพาผมไปเล่นตอนเด็กๆอะไรเงี้ยนะเตะฟุตบอลอะไรเงี้ยเราก็มองถึงภาพอดีตที่เราโดนปลูกฝังมาอะไรประมาณนี้ครับก็คิดว่าน่าจะพาไปเล่นแต่แค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องไปดันให้ต้องเป็นตัวของโรงเรียนไปแข่งได้เหรียญทองอะไรไม่ต้องให้เขาเล่นแล้วเขารู้ว่า ขาเล่นกับเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยครับแค่นั้น
แล้วก็ต้องไปคุณทำไมถึงรู้สึกว่าอยากให้เป็นเราที่พาลูกไปเล่นเราประทับใจอะไรตอนเด็กๆที่คุณพ่อพาไป
ก็อาจจะอารมณ์เหมือนเราตอนเด็กๆอะฮะคือคุณพ่อก็เป็นคนพาไปค่ะพาไปดูกีฬาก่อนไปดูแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบสนใจแล้วก็วันนึงที่เราเป็นตัวของโรงเรียนคุณพ่อก็ไปรับไปส่งทุกวันอะไรประมาณนี้ครับมันก็ติดภาพคุณพ่อครับซึ่งของคุณแม่เนี่ยผมก็มองว่าเขามีกิจกรรมเยอะแยะที่เป็นความสนุกอาจจะพาไปสวนเด็กเล่นไปห้างไปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็น่าจะมีกิจกรรมเยอะแต่ถ้ามาฝ่ายผมก็จะขอไปเป็นกิจกรรมที่เป็นผู้ชายหน่อยครับก็คุยเบื้องต้นมาอย่างนี้นะครับครับ
อ๋อเป็นบทบาทที่คุณพ่ออยากขอซีนตรงนี
้ต้องไปฮะต้องไปนอกนั้นก็คุณป้าเขาจะพาไปสวนสัตว์ไปเล่นนู่นเล่นนี่ผมว่าก็เป็นเรื่องของปกติที่คนในบ้านเขาจะมีความหลากหลายอย่างพี่สาวเขาก็ลูกพี่ลูกน้องเขาก็จะเป็นมีความถนัดเป็นของเรื่องของการร้องเพลงการสอนร้องเพลงการเล่นเปียโนอะไรเงี้ยก็ว่าไปถ้าคุณได้จะได้อะไรนิดอะไรหน่อยผมว่าก็เป็นทักษะที่กิจกรรมแต่ละอย่างให้เขาโดยอาจจะโดยไม่รู้ตัวแต่ว่าผมว่ากีฬาผมก็เชื่อเพราะว่าเราเล่นมาเองเราก็จะเรียนรู้มาเองก็ถึงว่าประโยชน์ที่มันได้จากกีฬาอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้คาดหวังว่าต้องไปเป็นเล่นเป็นจริงเป็นจังขอใหเล่นแล้วรู้ก็พอแล้วครับ
สำหรับพี่โจ้อะไรที่เป็นบทเรียนที่ได้จากการเป็นนักกีฬาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีค่ามากจนถึงตอนนี้ในการใช้ชีวิตในการทำงาน
ผมว่าอย่างแรกก็เป็นเรื่องของความขยันอดทนครับแล้วก็เรื่องการมีวินัยเรื่องนี้ก็ยังไม่คุยคุณแม่มากนั้นเพราะว่าผมมองว่าในสิ่งที่เราเป็นนักกีฬามันก็จะเป็นคนที่ตอบสนองอะไรไวหน่อยอย่างเรื่องการทำงานอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันก็พอรับทำงานอะไรมาผมก็จะทำเลยผมก็จะไม่ใช้เวลาคิดมากแต่ต้องคิดให้ละเอียดพอสมควรซึ่งมันก็ต้องผ่านกระบวนการที่เราต้องคิดไวแล้วก็ให้เรียบร้อยตอบสนองกับนโยบายตอบสนองกับผู้บัญชาสั่งงานอะไรมาเราก็ทำเลยแล้วก็ทำให้เรียบร้อยรายงานอะไรประมาณนี้ครับผมว่ามันก็เป็นระเบียบของการทำงานซึ่งใครทำงานกับเราก็จะสบายใจรับงานเราไปแล้วเราก็ส่งต่อแล้วก็รายงานให้มันเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะครับมองว่ามันก็จะเป็นระบบของความคิดที่เราได้มาอะไรเงี้ยครับ
จากตอนที่เราเล่นกีฬา
ใช่
เพราะว่าตะกร้อมันก็คือการเหมือนต้องตัดสินใจแก้ปัญหาตลอด
เร็วใช่ครับกีฬามันต้องตัดใจไวมากเลยครับบางทีมันก็เป็นประสบการณ์ที่เราเรียนรู้ว่าบางครั้งเราอาจจะตัดสินใจผิดก็ได้โดยที่ไวๆเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าทำไงให้เราตัดสินใจได้ไวแล้วก็ถูกต้องที่สุด
หรือถ้าผิดก็ต้อง move on ให้เร็วด้วยเพราะว่าลูกต่อไปมันรอเราจะต้องเสิร์ฟต่อ
ก็เป็นประสบการณ์ของทุกคนต้องผ่านนะครับผมมองว่าก็เป็นทักษะให้เราคิดให้เราได้คิดเฉยๆว่าเราต้องทำไงกับตัวเองต่อไปครับก็ต้องมาทบทวน
อย่างนี้น้องทวินรู้ไหมคะว่าคุณพ่อแต่ก่อนเป็นนักกีฬาเนี่ย
ผมว่าเขายังไม่รู้ฮะแต่ว่าถ้าเขารู้อนาคตเขาคงต้องซึมซับเองครับก็ต้องชงกันนะครับเพราะว่าก็ต้องเล่นกันเป็นทีมผมคุยกับคุณแม่เขาตลอดว่าต้องทำงานเป็นทีมเลยต้องทีมเวิร์กต้องชงต้องมีการแบบสัมพันธ์กันในสิ่งที่เราจะสื่อสารกับเขาก็ต้องเป็นทีมเวิร์กไม่ใช่ผมดุคุณแม่โ
อ
แต่ว่าถ้าโอได้แต่ก็ต้องมีเหตุผลที่มันสมเหตุสมผลในเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเราดุแบบไม่มีผลก็ไม่ใช่หรือว่าจะโอแบบไม่มีผลก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีเล่นเป็นทีมมันจะได้ผลจริงๆอะไรเงี้ยนะครับ
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
บทบาทของพี่โจพอเมื่อกี้บอกว่าเราวางตำแหน่งไว้เหมือนเป็นครูผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีเวลาที่เป็นคุณพ่อที่แบบเหมือนถ้าเราเป็นลูกที่ถ้าเรามีคุณพ่อเป็นตำรวจเราอาจจะเกรงๆแล้วแบบเฮ้ยดูมาดุๆแต่จริงๆแล้วมีมุมแบบว่าตลกง้องแง้งกับลูก
ก็มีครับก็มีเราก็เล่นกันปกติเพราะผมว่าตอนนี้เชื่อว่าเขายังไม่มีเหตุผลอะไรหรอกเขาก็เล่นตามธรรมชาติเขาอาจจะผิดอาจจะพลาดอาจจะอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกๆผมว่าก็ค่อยๆดูศึกษาไปว่าเอ้ยคนอื่นก็เป็นอย่างนี้ไหมก็พยายามดูข้างเคียงครับแต่ว่าโดยหลักๆก็คงต้องอยู่กันไปดูกันไปเรื่อย
ๆ
ครับเขาอาจจะบางอย่างเขาพูดรู้เรื่องแต่บางอย่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ย ก็ต้องศึกษาต่างคนต่างดูกันนะครับผมว่าแต่ว่าโดยหลักเราก็คงต้องเป็นคนกำหนดว่าเขาจะโตมาแบบไหนอะไรเงี้ยครับ
เรามีอะไรที่กังวลไหมคะเพราะว่าเหมือนตอนนี้โลกเรามันไม่แน่นอนเลยม
ี
พร้อมที่จะมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมออะไรเง
ี้
ยเรามีความกังวลอะไรในอนาคตของลูกไหม
กังวลไหมก็ผมว่ามันก็เป็นธรรมดาที่ต้องคิดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ในสังคมมันก็มีอะไรมากมายที่ต้องไปเจอเองเราไม่มีเวลาไปดูเขาตลอดเวลาเพราะนั้นผมว่าก็เชื่อว่าถ้าเราปลูกฝังเขาดีๆนะครับปลูกฝังเขาดีๆเข้มแข็งเนี่ยผมว่าเขาเจอได้หมดนะครับก็ไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเราก็เจอมาได้เหมือนกันแต่ว่าด้วยคุณพ่อคุณแม่เราก็ปลูกฝังของเรานะมามีแบบมีหลักการมีแบบแผนมันก็จะไม่หลุดมากครับถ้าหลุดก็ไม่หลุดมากแต่ถ้าจะเจออะไรผมเชื่อว่าถ้าทำให้เขามีหลักในการดำเนินชีวิตผมว่าเขาไปรอดเขารอดครับ
คิดว่าแบบแผนอันไหนสำหรับตัวพี่โจเองที
่
ค
ุ
ณพ่อคุณแม่แบบวางรากฐานมาให้ที่ทำให้เฮ้ยเราก็จิตใจเข้มแข็งใช้ได้จนถึงทุกวันนี้มันเกิดมาจากอะไร
ผมว่าส่วนหนึ่งก็ถ้าพูดสิ่งที่มองเห็นชัดเจนก็คือระเบียบวินัยพวกนี้ครับในการเรื่องการตื่นการนอนการทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองการซักผ้าเองการช่วยตัวเองอะไรประมาณนี้ครับหมายถึงว่าพอเราไปเป็นนักกีฬาเมื่อก่อนผมก็ต้องไปไม่ได้อยู่บ้านละก็ต้องไปช่วยเหลือตัวเองละนะครับในการที่กินอยู่ซักผ้าอะไรเงี้ยมันก็เป็นพื้นฐานที่เราก็ได้ไปจากที่บ้านส่วนหนึ่งพอเราไปอยู่รวมกันเราก็ไปเรียนรู้กับเพื่อนๆที่เขาอยู่มันก็ทำให้เราปลูกฝังอัตโนมัติว่าเราก็ดูแลตัวเองได้ครับแล้วก็มีระเบียบวินัยซึ่งอย่างที่บอกครับการเป็นนักกีฬามันก็โดยสภาพมันโดนบีบบังคับอยู่แล้วพูดชัดก็คือโดนบังคับโดยระบบที่มันวางไว้อยู่แล้วว่าต้องกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาเล่นเป็นเวลาอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นรูปแบบของการเป็นนักกีฬาที่ดีอยู่แล้วนะครับส่วนอื่นที่ในสนามที่เราจะได้อะไรจากมันก็เป็นส่วนที่ไปไขว่คว้าเองกรณีถ้าเราได้เล่นได้เติบโตขึ้นไปจากการเป็นนักกีฬามันก็จะมีความเขี้ยวมีคู่ต่อสู้ที่เก่งขึ้นเราก็ต้องพัฒนาฝีมือทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจทักษะมันก็ควบคู่ไปซึ่งนั่นมันก็จะเป็นสูงขึ้นไปครับแต่พื้นฐานเรามีแน่นๆแล้วเนี่ยที่บ้านให้มาเรื่องของความมีระเบียบวินัยเนี่ยผมว่ามันก็ไปต่อยอดไม่ยากครับ
แสดงว่าสำหรับพี่โจ้เหมือนเน้นย้ำเหมือนกันนะคือพอฟังแล้วจะรู้สึกว่า
ครับ
ระเบียบวินัยมัน
อันนี้ครับ
มันสำคัญจริง
ๆ
แต่ว่าเราว่าบางทีคนอาจจะเข้าใจคำนี้ไม่แตกต่างกันไปหรือเปล่าบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันคือการแบบโ
อ้บางคนอาจจะดูฟังดูแบบโหดูแบบจริงจังน่ากลัวแต่ผมมองว่ามันจริงๆมันเหมือนเป็นการรู้หน้าที่ตัวเองครับแค่นั้นเองถ้ามันแปลมาเป็นง่ายๆนะครับแต่ด้วยวิธีการที่เราจะสร้างให้กับลูกเราผมว่ามันก็มีหลากหลายกันไปแต่ละคนก็อาจจะมีวิธีการนำเสนอปลูกฝังแตกต่างกันไปซึ่งนี่ก็แล้วแต่แต่ว่าผลลัพธ์มันก็คงต้องเป็นการที่การสื่อสารระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับลูกถ้าเราสื่อสารกันในแง่ที่ดีนะครับมีวิธีการเนี่ยผมว่าเขาก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่บางทีอาจจะถ้ามีเป้าหมายแล้วสื่อสารกันผิดผมว่ามันก็อาจจะเพี้ยนไปจากที่เราต้องการก็ได้อะไรเงี้ยคร
ับ
เพราะนั้นผมมองถึงถ้าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องครับนอกจากความต้องการของเราที่อยากให้ลูกเป็นแบบนี้เราก็ต้องไปศึกษาต่อจากอาจจะเป็นนักจิตวิทยาเด็กหรือว่าอะไรก็แต่ที่ เป็นเหตุผลเป็นวิธีการประกอบกับสิ่งที่เราจะนำเสนอเขาด้วยอะไรเงี้ยนะครับ
อ๋ออย่างนี้พี่โจถือว่าเป็นคุณพ่อที่คุยกับนักจิตวิทยาคือเป็นคนที่ศึกษาเรื่องการเลี้ยงลูก
ผมว่าจิตวิทยานี่สำคัญมากในการสื่อสารของแต่ละคนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จนะครับอย่างผมเองก็ตอนนั้นเป็นนักกีฬาก็ถือว่ามีฝีมือแหละเพราะติดทีมชาติปีนึงเราคิดว่าเราเก่งแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราทำให้เราเก่งขึ้นไปณตอนนั้นเนี่ยคือมีนักจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาช่วยพวกเราเขาใช้คำว่าเขาไม่ใช้คำว่าช่วยนะฮะแต่ผมในความรู้สึกผมก็คือช่วยให้ประสิทธิภาพในความเก่งของเรามันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีมาตรฐานนะครับก็ฝึกไปตั้งแต่การผ่อนคลายกล้ามเนื้อจนถึงการจินตภาพเลยนะครับจินตภาพวงสวิงการเสิร์ฟการหายใจการผ่อนคลายอะไรพวกนี้นะครับมันทำฝึกประจำจนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเติม1 2 3 4มันก็เป็นอัตโนมัติของมันโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าแรกที่มีนักจิตวิทยาเข้ามาเราก็สงสัยเอ๊ะเราก็ถามเอ๊ะอาจารย์ทำไมต้องกีฬาต้องใช้
เกี่ยวอะไร
มันเครียดจนป่วยเลยอะไรประมาณนี้ครับแต่เขาก็แนะนำเขาก็อธิบายให้เราฟังว่าคนเราเนี่ยบางทีเวลาทำอะไรที่โดยไม่มีความเครียดนะครับมันก็จะเล่นได้สบายใจเล่นแบบไม่กังวลแต่เมื่อไหร่ที่มีความเครียดคืออยากชนะอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีความกังวลความคิดอะไรแล้วแต่ที่มาอยู่ระหว่างเล่นเนี่ยมันให้มีความเครียดกล้ามเนื้อมันจะเกร็งไม่รู้ตัวซึ่งเราไม่รู้ตัวหรอกนั่นแหละครับเขาพยายามเข้ามาทำให้เรารู้ว่าความสามารถกล้ามเนื้อที่มันทำงานโดยปกติของมันเนี่ยที่เราทำทุกวันฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่มีความเครียดมันก็ทำงานของมันปกติการลิงก์ระบบประสาทต่างๆไปถึงกล้ามเนื้อเนี่ยการสั่งการมันก็ทำตามการสั่งการของสมองแต่วันหนึ่งพอมีความเครียดเนี่ยสมองสั่งแล้วแต่ร่างกายมันไม่ไปเพราะมันเครียดมันเกร็งโดยไม่รู้ตัวนะครับเราก็เริ่มการผ่อนคลายการรู้จักกล้ามเนื้ออันไหนเกร็งอันไหนคลายอะไรประมาณนี้นะครับก็บางอย่างก็เอามาใช้กับชีวิตจริงก็ใช้หลักๆมาครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ถ่องแท้เพราะว่าเราเพิ่งมีลูกเราก็คงต้องปรึกษานักจิตวิทยาเด็กโดยตรงว่ามันอย่างนี้มันใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้ยังไงอะไรเงี้ยครับ
คือเป็นคุณพ่อที่ค่อนข้างเปิดกว้างเนาะคือหมายถึงว่าศึกษาและฟัง
ก็ต้องเรียนรู้กันไปเพราะแต่เรื่องที่เราเจอก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรื่องลูกก็สำคัญอีกแบบนึงนะฮะเรื่องกีฬาเราก็ท่องแท้ของมันแล้วเราเรียนรู้มานานมากแล้วจนเราเอ้ยมันก็มีประโยชน์มากนะเรื่องจิตวิทยาครับก็คิดว่ามันก็ต้องใช
้
ครับแต่อาจจะดูขัดแย้งกับความเป็นครูปกครองของลูกซึ่งจริงๆมันก็เป็นบทบาทนะครับที่ต้องกำหนดกันเองแล้วว่าใครจะเล่นบทอะไรครับแค่นั้นเองครับ
สำหรับทุกวันนี้พี่โจถือว่ารู้สึกพอใจในความเป็นคุณพ่อของตัวเองไหมคะ
ก็เวลาจะมีให้เขาน้อยหน่อยครับวันธรรมดาก็อาจจะเช้าตื่นมาจะเจอกันบ้างนิดหน่อยเพราะผมออกจากบ้านแต่เช้า
อ๋อเพราะต้องมาจัดมา
อะไรวันนี
้อ๋อเพราะว่าด้วยพื้นที่ของพี่โจมันเป็นโรงเรียน
ใช่ครับ
เราก็ต้องมาเปิด
ใช่
มารอรับผู้ปกครองมาส่ง
ครับก่อน6:30 6:00 เนี่ยต้องมาถึงพื้นที่แหละก็จะเจอเขาช้าถ้าเขาตื่นเช้าแต่เย็นเขาจะเข้านอนประมาณ2:30อะไรเงี้ยถ้าผมกลับมาก่อนก็ได้เจอกันแป๊บนึงเล่นกันแป๊บนึงนั่นเองส่วนเสาร์ที่ก็จะพาไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับไปทานข้าวไปอะไรก็ได้เล่นกันได้เล่นกันพอสมควรแต่ว่าจะไม่ได้สม่ำเสมอทุกวันครับก็แค่เวลาที่เรามีให้เขาน้อยหน่อยครับ
แล้วอย่างนี้เราทำยังไงให้รู้สึกว่าโอเคถึงจะมีเวลาน้อยแต่ว่าแต่เรายังโอเคอยู่ยังพอใจ
ก็ผมมองว่ามันก็เหมือนการเป็นปฏิสัมพันธ์นะครับเขาเริ่มรู้เรื่องมากขึ้นครับก็คุยกันมากขึ้นแล้วก็พยายามจะอยู่เขาจะเล่นเขาอะไรที่เขาชอบเราก็พยายามไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าบางอย่างที่เขาจะเล่นบางอย่างเราก็ดูอันตรายเราก็ก็ไปเซฟเขาเอาแต่บางทีเขาเล่นฟุตบอลเนี้ยมีลานหน้าบ้านก็เตะกันเงี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่เราก็โอเคอยู่แล้วคิดในใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็พยายามเล่นเขาสร้างอะไรที่มันให้มันดูบรรยากาศให้มันสนุกอะไรเงี้ยครับประมาณนี
้ถึงแม้ว่าจะเวลาอาจจะน้อยแต่ว่าก
็
พยายามทำให้มันมีค
่
าสายสัมพันธ์ให้ดีที่สุด
ให้เขาเห็นเราบ้างในความทรงจำประมาณนั้น
ทำไมฟังดูเศร้า
ประมาณนั้น
คุณผู้ปกครองคะ อย่าขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนนะคะให้ใช้บริการรถไฟฟ้าไม่มีด้วย อ่ะทีนี้ด้วยธีมช่วงท้ายของรายการละค่ะด้วยธีม Daddy is happy อยากถามพี่โจว่าตอนนี้คิดว่าความสุขของคุณพ่อ
ครับ
ทําแบบอาจจะรวมถึงคุณพ่อทุกๆคนบนโลกไว้ดีเลยความสุขของคุณพ่อเนี่ยสำคัญกับครอบครัวยังไง
ผมว่ามันก็ถ่ายทอดถึงกันหมดนะครับถ้าเราก็เหมือนเป็นหนึ่งในตัวผู้เล่นดีกว่าถ้าเทียบกับทีมกีฬาเราก็เป็นหนึ่งในทีมผู้เล่นที่เราลงมาเล่นแล้วเราหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขทุกคนก็อยากจะมาเล่นกับเราแล้วก็อาจจะเล่นกันผิดพลาดบ้างหรือว่าอาจจะต้องมีโค้ชมีใครมาแนะนำบ้างเราก็รับฟังแล้วก็เราก็ร่วมมือกันในที
ม
ให้พาทีมนั้นให้มันได้มีการเล่นกันอย่างมีความสุขเราไม่ได้มองถึงผลแพ้ชนะอะไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ตั้งว่าต้องไปชนะใครชนะอะไรแต่ว่าเรามองว่าอย่างน้อยทีมเราที่อยู่กันเนี่ยครอบครัวเล็กๆหรือว่าจะเป็นแค่3คนตายายคุณป้าพี่สาวเนี่ยที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยทำไมให้ทุกคนได้มีความสุขในชีวิตในช่วงนี
้
แล้วก็ช่วงต่อๆไปซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่ามันก็ทำได้ไม่ยากครับ
โอ้เห็นภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่านึกภาพเวลาพี่เพราะว่าดิฉันก็คือดูตะก้อตอนเด็กๆนะดูเพราะว่าพี่โจนี่แหละทำไม่ใช่พี่โจคือไม่ได้ดูนะคะมันดูเป็นกีฬา ที่แบบว่าโหดร้ายต่อตาตุ่มต่อข้อเท้ามากแล้วเราจะรู้สึกว่าคือถ้ามันมีสักตัวหนึ่งที่แกว่งอีก2คนในทีมมันก็จะแกว่งตาม
มันถึงกันหมดครับการสื่อสารถึงกันหมดจริงๆฮะเพราะถ้าสถานการณ์จริงพูดถึงการแข่งขันไม่ว่าจะสนามเล็กสนามใหญ่อีก2คนไปดูอีกคนนึงอาการออกเนี่ยนะครับมันจะส่งผลเลยอ้าวเฮ้ยอย่างนี้มันก็ฝ่อกันไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าเราทุกคนฟูลหมดทุกคนหันตามาสบตากันแบบเอาเว้ยนะด้วยกันอะไรเงี้ยนะครับผมว่าทุกอย่างมันก็ง่ายครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับนอกนั้นมันก็พออนาคตผ่านวันไปมันจะมีอุปสรรคมีนู่นมีนี่แต่อย่างที่บอกถ้าตอนแรกเราเล่นกันแบบมีความสุขเนี่ยมันก็ทุกอย่างไม่ยากแหละนะครับแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเราประกอบทีมกันแล้วดูกันแล้วโอ้โหยังหวาดระแวงกันนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ยังไปคนละทางอะไรเงี้ยนะครับก็ลำบากแต่โชคดีที่ผมกับคุณแม่ก็คุยกันตลอดนะครับคุณตาคุณยายมีอะไรก็คุยกันนะครับคุณป้าช่วยพี่สาวก็ช่วยอะไรเงี้ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างมันก็เป็นในทางเดียวกันก็มีความสุขกับเขาดูเขาโตไปพร้อมๆกันแล้วก็มีอะไรที่ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นก็มาคุยกันครับ
โอ้สำคัญมากคือการสื่อสาร
ใช่ครับ
การเป็นทีมเนาะแล้วก็
ใช่ครับ
ชอบที่เมื่อกี้พี่โจพูดว่าสบตาคือมองตาเพื่อสื่อสารกันจริงๆและอะไรคือการที่จะทำให้คือคิดว่าตอนนี้ตัวเองมีความสุขไหมแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขในการเลี้ยงลูกค่ะ
ครับผมว่าก็เป็นอย่างที่บอกฮะปฏิกิริยาซึ่งกันและกันนะครับเราก็อย่างแรกก็ถือว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานร่วมกันจนมีผลงานชิ้นเอกละนะครับก็แค่นี้ก็มีความสุขกับมันได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับผมว่าโอเคแต่ที่เหลือเนี่ยก็คงต้องนอกจากฟิลก็คงต้องใช้ศาสตร์ต่างๆมันเป็นศาสตร์และศิลป์นะในการเลี้ยงลูกนะครับเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาวันหนึ่งเขาออกไปจากเราแล้วไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆไปเจอโรงเรียนพฤติกรรมเขาก็อาจจะ
ม
ีเปลี่ยนอะไรไปอย่างเงี้ยนะครับผมว่าคงต้องดูกันวันต่อวันนะครับใส่ใจนะครับผมเชื่อว่าถ้าใส่ใจทุกอย่างมันจะออกมาดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่ใจวันหนึ่งผ่านไปเราก็ไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้ทำบันทึกหรือว่าไม่ได้คุยกันอะไรเงี้ยนะครับมันก็วันหนึ่งมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่เรามันหายไปแล้วก็อาจจะแก้ได้ไหมก็คงแก้ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร
คร
ับ
โอเคเยี่ยมเลยเอาล่ะสุดท้ายอยากให้พี่โจมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆหรือว่าแฟนๆกีฬาด้วยแฟนๆรายการหรือแม้กระทั่งผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพมหานครเจอได้เลยค
่
ะ
ก็ผลงานคงไม่ต้องฝากแล้วไม่มีอะไรฝากครับเลิกเล่นมา11ปีแล้วครับครับส่วนการทำงานก็เป็นรองผู้กับจราจรนะครับก็จากเดิมที่เราเคยเป็นคนใช้รถใช้ถนนนะครับก็จะเห็นความวุ่นวายมากเลยนะครับก็จะมีผมได้เจอหลายๆคนที่รู้จักบางทีเขามีอุบัติเหตุบ้างอะไรบ้างก็ไปคุยกันเขาก็จำผมได้ก็คุยกันนะครับบางทีด้วยความที่เป็นตำรวจเนี่ยเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่ง จริงๆการจราจรของบ้านเราก็ต้องยอมรับว่าถนนเนี่ยมีจำกัดมีแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าปริมาณรถในกรุงเทพเนี่ยมัน11-12 ล้านที่
ม
ีถ้าออกมาพร้อมกันหมดเนี่ยก็ต้องวางทางด่วนวางทุกทางไปอีกประมาณ 4-5 ชั้นนะครับเยอะมากนะครับแต่ว่าทุกวันนี้ออกมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเราก็พยายามจะบริหารไปเท่าที่เราทำได้แล้วก็ใส่ใจมันนะครับแต่ปัญหาใหญ่ของเราก็คือการใช้รถถนนเนี่ยมันเวลาเร่งด่วนทุกคนรีบหมดอาจจะต้องมีการฝ่าฝืนเส้นทึบสัญญาณไฟเงี้ยมันก่อให้เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์ให้นั่นเองนะครับถ้าเราจะใช้รถใช้ถนนเนี่ยสุดท้ายหากเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผมจะยืนตามแยกแล้วก็ตามจุดตัดยูเทิร์นเนี่ยก็จะเห็นภาพเลยยืนมาเกือบปีแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าถนนเส้นหนึ่งที่มันลากยาวจากนอกเมืองเข้าในเมือง มันต้องทำงานเป็นทีมมากเลยนะครับพอผ่านจากสน.โคกคามมาผ่านสน.โชคชัยมาผ่านวังทองหลางไปถึงมักกะสันกว่าจะเข้าเมืองไปสู่ปทุมวันไปสู่พญาไทสุขุมวิททองหล่ออะไรเงี้ยนะครับมันต้องใช้การทำงานแบบเป็นทีมมากๆเลยแต่ว่าอุปสรรคปัญหาของการจราจรคือกรณีถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแค่5นาทีนะครับทุกอย่างสะดุดเลยจะติดกันไปยาวมากเลยนะครับไอ้นี่พอมายืนเองจะเห็นเองถ้ายิ่งตำรวจเคลื่อนไหวเคลื่อนรถช้าอีกเนี่ยก็จะยิ่งนับเวลานับต่อคันอีกเพราะทุกสายก็จะวิ่งรถเข้ามาในเวลาด่วนนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้มีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับเริ่มจากตัวผู้ขับขี่เนี่ยเพราะว่าต้องใจเย็นแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเราไปใจร้อนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุทั้งเราเสียเวลาคู่กรณีเสียเวลาคนที่ตามหลังเรามาเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับก็เป็นภาพที่มองเห็นว่ากรณีเช้าเย็นเนี่ยถ้าเรามีอุบัติเหตุมันจะต้องเสียเวลากันทุกคนเลยตำรวจก็ทำงานอยู่แล้วครับเพราะตำรวจเขาทำงานอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงที่มันในนี่อยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยพอมันเกิดปัญหาขึ้นมามันก็จะมีอะไรประมาณนี
้
นะครับที่เล่าให้ฟังส่วนอีกเรื่องนึงสุดท้ายที่จะฝากก็เรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะครับผมว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านก็อาจจะมีแนวคิดแตกต่างกันไปในการเลี้ยงดูบุตรหลานอะไรเงี้ยนะครับก็อันนั้นก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่สไตล์ใครสไตล์มันนะของผมก็อาจจะเป็นนักกีฬานะครับก็อีกแบบนึงแต่สำคัญก็คงเป็นเรื่องของเวลาในการใส่ใจนะครับผมก็อาจจะมีเวลาให้ลูกน้
อ
ยนะครับก็พยายามจะหาอะไรที่มันทดแทนแต่ว่าก็พยายามสม่ำเสมอนะครับก็คิดว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เขาเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่เขาอบอุ่นแล้วก็มีอะไรที่เราปลูกฝังไปตอนเด็กแค่นั้นเองครับแค่ให้เวลาผมว่าก็ดีครับ
แล้วเวลาเราจะได้คืนมาถ้าเกิดว่ารถไม่ติด
ครับอันนั้นก็คือเรื่องจราจร
ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากลับบ้านได้เร็วเราก็จะได้เวลาเล่นกับลูกเยอะขึ้น
ใช่ใช่ครับ
ดังนั้นถ้ามันมีอุบัติเหตุใช่ไหมตายแล้วดิฉันรู้สึกเวลาดิฉันแซงเส้นทึบก็คือผิดเลยนะคะดิฉันว่าสารภาพต่อหน้าตำรวจ
ก็ถ้าไม่คับข้างไม่อะไรมากมันก็ไม่มีอุบัติเหตุก็ถือว่าโชคดีไปนะครับแต่ว่าด้วยกฎกติกาที่การกำหนดเส้นทึบการกำหนดอะไรต่างๆเนี่ยมันมาจากการใช้รถใช้ถนนของเราเองนั่นแหละถ้าเราควบคุมยอมรับได้แล้วก็ทำตามกติกามันก็อุบัติเหตุมันก็จะน้อยลงนะครับ
ค่ะโอ้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าในเวลาเร่งด่วนทุกคนรีบจริง
ๆใช
่ครับโอเคเอาล่ะวันนี้ขอบคุณพี่โจมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะคืนพี่โจไปให้กับ
ได้ครับกลับไปทำงาน
ถนนประดิษฐ์มนูธรรมนะคะโอเคเดี๋ยวรุกี้มัมสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ